την στέγη και τα ακίνητα.
Είχα όλη τη γη.
Την ώρα που η κυβέρνηση μιλάει για μείωση του ΕΝΦΙ αμεσοσταθμικά ακόμη και κατά 8%, παράλληλα ανακοινώνει και η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών μέσα στο 2020 και αυτό, όπως εκτιμούν οι παράγοντες της αγοράς, έρχεται να αδειάσει ουσιαστικά την πρωτοβουλία της μείωσης του ΕΝΦΙ, αφού μέσω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών, από εκεί που τα δίνουν, δηλαδή εννοώ τα δίνουν μέσω της μείωσης, σπέβδουν να τα πάρουν. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων Ηρακλείου, τον κύριο Κώστα Ράπογλου, για να μας δώσει την δική του εκτίμηση για τις εξελίξεις σε ένα κλίμα. Καλησπέρα σας, κύριε Ράπογλου.
Ναι, καλησπέρα σας.
Θετικό που είχε δημιουργηθεί, τουλάχιστον σε επίπεδο ψυχολογίας, από τη μείωση του ΕΝΦΙ, το οποίο όμως φαίνεται ότι ανατρέπεται, έτσι δεν είναι?
Ανατρέπεται. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτό που δημιουργεί την ανασφάλεια είναι αυτό που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στην ελληνική πραγματικότητα, είναι ο ευνηδιασμός, ότι δεν ξέρεις την επόμενη μέρα τι φόρος θα σου ξημερώσει. Αυτό είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας για οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει σε ακίνητα. Αυτή τη στιγμή, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε, έχει εξαγγελθεί μία μείωση του έμφυα της τάξης του 8%. Από την άλλη πλευρά όμως έχει εξαγγελθεί και ένταξη στο σύστημα αντικειμενικών αξιών περιοχών που μέχρι σήμερα δεν ήταν στο σύστημα αντικειμενικών αξιών, που σημαίνει ότι τα ακίνητα αυτά θα φορολογούνται με μεγαλύτερη αξία.
Τέτοιες περιοχές στο Ηράκλειο ποιες μπορεί να είναι?
Είναι περιοχές, στο Ηράκλειο είναι λίγες οι περιοχές. Είναι και γενικά στην Κρήτη, είναι περιοχές κυρίως χωριών, που εδώ παρατηρείται το εξής φαινόμενο. Δηλαδή θα μπουν περιοχές σε αντικειμενική αξία που μέχρι σήμερα δεν είχαν, που είναι σε απομακρυσμένα χωριά, που, τα οποία μιλάμε για ακίνητα τα οποία είναι καθαρά αγροτικά, όμως είναι εντός σχεδίου οικισμού, εντός οικισμού δηλαδή του χωριού, και θα έχουν μεγάλη αντικειμενική αξία. Δηλαδή ένα λιόφυτο 4 στρεμμάτων, το οποίο όμως είναι εντός οικισμού, μπορεί να το δούμε να έχει μια αντικειμενική αξία της τάξης των 100.000 ευρώ.
Διότι το λιόφυτο θα το θεωρεί ότι είναι εν δυνάμει οικοδομήσιμο.
Είναι οικοδομήσιμο, ναι, στην πραγματικότητα. Ναι. Δεν είναι εν δυνάμει, είναι οικοδομήσιμο, όμως στην πραγματικότητα δεν πρόκειται να το οικοδομήσει κανείς.
Ναι, ναι, μάλλον δεν το τοποθέτησα εγώ σωστά. Σωστά το περιγράφετε εσείς. Δηλαδή ότι αυτό το ακίνητο δεν πρόκειται ποτέ να ξεφύγει από το στενό πυρήνα της καλλιέργειας, για χρήση εννοώ. Ωστόσο το θεωρεί ότι μπορεί να ξεφύγει, άρα ταυτόχρονα τον εντάσσει στις αντικειμενικές αξίες.
Ακριβώς. Το εντάσσει στις αντικειμενικές αξίες, του αυξάνει την αξία του. Που αύξηση αντικειμενικών αξιών σημαίνει γενικά αύξηση και του έμφυα και όλων των φόρων που εξαρτώνται από τις αντικειμενικές αξίες, που είναι 30 ειδών διαφορετικοί φόροι και τέλη. Μιλάμε από ΤΑΠ, τέλη, κάθε είδους τέλος, φόρος μεταβίβασης, ακινήτων, φόρος διανομής, φόρος γονικής παροχής, φόρος δωρεάς, όλοι οι φόροι εξαρτώνται από τις αντικειμενικές αξίες. Και επίσης αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι χρησιμοποιείται η λέξη «αναπροσαρμόζομαι τις αντικειμενικές αξίες». Mm-hmm. Η λέξη «αναπροσαρμόζω» σημαίνει είτε αυξάνω είτε μειώνω.
Σωστά.
Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να ακριβολογούμε, σημαίνει αυξάνω. Αυξάνονται οι αντικειμενικές αξίες και ήδη έχει δηλωθεί ότι το κράτος προσδοκά έσοδα από την αναπροσαρμογή, όπως έχει βαφτιστεί, που στην ουσία είναι αύξηση αντικειμενικών αξιών, προσδοκά μεγαλύτερα έσοδα. Δηλαδή, στο συμπλήν, όταν λέμε συμπλήν, επειδή θα μειωθεί κατά 8% ο έμφυα, το κράτος προσδοκά ότι θα έχει περισσότερα έσοδα από τον έμφυα. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Περισσότεροι φόροι στα ακίνητα.
Άρα μας λέτε, κύριε Ράπογλου, ότι μέσα από το τρίκ της διεύρυνσης της βάσης από την οποία μπορεί να αντλήσει έσοδα, δηλαδή μέσω της ένταξης πολλών περισσότερων περιοχών στις αντικειμενικές αξίες, η κυβέρνηση έρχεται να καλύψει την μείωση που προσφέρει ουσιαστικά του ένφια. Καλά τα καταλαβαίνω?
Ακριβώς. Δηλαδή οι ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ακίνητα στις περιοχές που μέχρι σήμερα δεν ίσχυε σύστημα αντικειμενικών αξιών, σε αυτή την περίπτωση θα δουν τα καθαριστικά του σημειώματα του έμφυα να είναι πολύ αυξημένα. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες των περιοχών που ήδη είναι στις αντικειμενικές αξίες θα δουν τον έμφυα τους να μειώνεται κατά 8%.
Μπορείτε να μας δώσετε έτσι ενδεικτικά, είναι και πέρα από κάθε ρεαλιστική προσέγγιση σε σχέση με το πραγματικά δεδομένα. Αν για παράδειγμα για ένα αγροτεμάχιο, λέω καλλιέργεια, σήμερα πλήρωνα για παράδειγμα πόσο και πόσο μπορεί να πληρώσω από τη στιγμή που θα ενταχθεί σε αντικειμενικές αξίες?
Κοιτάξτε, εξαρτάται πόσο θα είναι η αντικειμενική αξία. Ό,τι και να πούμε, είναι παρακινδυνευμένο να πούμε ένα νούμερο. Για το λόγο ότι τα αγροτεμάχια φορολογούνται με χαμηλή αξία. Αν κριθεί τώρα ότι το αγροτεμάχιο, το οποίο είναι η ακραία περίπτωση, είναι σε μια άκρος τουριστικοποιημένη περιοχή όπως είναι η Μύκορος, που συνέχεια το ακούμε σαν παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση, εντάξει, η αντικειμενική αξία μπορεί να προσεγγίσει την πραγματική αξία. Όμως υπάρχουν και τα αντιπαραδείγματα, απομακρυσμένα χωριά, αυτά που σας είπα στην αρχή της κουβέντας μας, Ελαιόφυτο, το οποίο είναι εντός οικισμού άρτη και οικοδομήσιμο, το οποίο δεν πρόκειται να οικοδομηθεί ποτέ, που η πραγματική του αξία είναι πολύ χαμηλή, είναι αξία όσο έχει ένα αγροτεμάχιο, αν δεν είναι λίγο παραπάνω, και θα δούνε να δεκαπλασιάζει τη αξία του.
Αυτό σημαίνει, κύριε Αράπογλου, από την εμπειρία πλέον που έχετε και μέσω της οικονομικής κρίσης ό,τι αφορά τον κλάδο των ακινήτων, ότι εκεί που συζητούσαμε για την αναζωπήρωση των αγοραπολισιών, τώρα και σε ό,τι αφορά τα αγροτεμάχια, βλέπω ή εκτιμώ, έτσι όπως μας το περιγράφετε, ότι θα δυσχεράνει περαιτέρω το κομμάτι αυτό.
Πράγματι, δημιουργεί μια αρνητική ψυχολογία, ένα κακό κλίμα αυτή η αύξηση των αντικειμενικών αξιών μέσω της ένταξης περιοχών στο σύστημα αντικειμενικών αξιών. Οπωσδήποτε, μεταξύ του συστήματος συγκριτικών στοιχείων, όπου σε αυτή την περίπτωση ο πολίτης είναι εκτεθειμένος σε οποιαδήποτε αύξηση, σε οποιαδήποτε τιμή του επιβάλλει η εφορία, και όταν λέω εκτεθειμένος, γιατί για να την αμφισβητήσει θα πρέπει να βρει συγκριτικά στοιχεία, θα πρέπει να πάει στα δικαστήρια, που όλα αυτά έχουν ένα κόστος για τον πολίτη για να το κάνει. Και αυτό που θα κάνει είναι, θα προτιμήσει να δεχτεί την όποια αντικειμενική αξία, την όποια αξία του βάλει μέσω, του μπει από την εφορία μέσω του συστήματος συγκριτικών στοιχείων. Οπωσδήποτε λοιπόν, μεταξύ των δύο συστημάτων, οπωσδήποτε είναι προτιμότερο να έχουμε ένα σύστημα αντικειμενικών αξιών, να ξέρει ο κάθε πολίτης πόσο είναι η αξία του. Όμως, όταν το σύστημα αυτό γίνεται εργαλείο για την επιβολή φόρων και προσδιορίζει αξίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, εκεί είναι η μεγάλη αδικία.
Αυτό πιστεύετε, ότι υπάρχει περιθώριο να ανατραπεί αυτός ο σχεδιασμός, ενδεχομένως και με τις δικές παρεμβάσεις σε εθνικό επίπεδο? Δεν μιλώ μόνο για την Ένωση του Ηρακλείου, αφορά όλη την Ελλάδα.
Βεβαίως αφορά όλη την Ελλάδα, και εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων έχουμε προγραμματίσει, ήδη κάνουμε και συνέδριο στις 25 Ιανουαρίου στην Αθήνα, όπου έχουν κληθεί και κυβερνητικοί παράγοντες και παράγοντες του Υπουργείου Οικονομικών να τους εκθέσουμε την κατάσταση αυτή, μήπως καταλάβουν ότι αυτό που προέχει είναι περισσότερο να γίνουν αγοραπολισίες, να κινηθεί η οικοδομική δραστηριότητα, και το κράτος σίγουρα θα εισπράξει πολύ περισσότερους φόρους από τα επαγγέλματα που εξαρτώνται από την οικοδομία, από το ΦΠΑ των επαγγελμάτων αυτών, σε σχέση με το φόρο που θα εισπράττει από τον έμφυα, διατηρώντας τον σε υψηλά επίπεδα και σε επίπεδα που δεν μπορούν να ανταπεξέρχονται οι ιδιοκτήτες ακινήτων.
Κύριε Ράπογλου, τι εκτιμάτε, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, ότι οδηγεί μια κυβέρνηση να μην αντιλαμβάνεται ακριβώς αυτή τη διαπίστωση την οποία περιγράφετε εσείς?
Οι ταμιακές ανάγκες. Γιατί η άνθηση της κτηματαγοράς, η οικοδομική δραστηριότητα είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται αργά. Ήδη έχει περάσει μία δεκαετία που δεν έχει κατασκευαστεί καμία καινούργια για να πουληθεί για κατοικία. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί από τη μία στιγμή στην άλλη. Ήδη είχαν αρχίσει δειλά-δειλά οι κατασκευαστές, εργολάβοι οικοδομών να αγοράζουν οικόπεδα, να κλείνουν συμφωνίες για αντιπαροχές, προσδοκώντας ότι θα ξαναξεκινήσει το ενδιαφέρον για αγορά ακινήτων, με δεδομένο ότι και οι τράπεζες έχουν αρχίσει να δίνουν δάνεια για αγορά κατοικίας. Ενώ από την άλλη πλευρά, όταν επιβάλλεις ένα φόρο, ιδίως όπως είναι ο έμφυα, είναι άμεσα εισπράξιμος, άμεσα εισπράξιμος, ανεξάρτητα ότι ο φόρος αυτός ουσιαστικά παρεμποδίζει την οικοδομική δραστηριότητα που θα φέρει πολύ περισσότερους φόρους, αλλά δεν θα τους φέρει άμεσα, δεν θα τους φέρει στον τρέχοντα χρόνο, θα το φέρει το δεύτερο, τον τρίτο, τον τέταρτο χρόνο.
Επομένως, κύριε Αράπογλου, θεωρείτε ότι είμαστε μακριά ακόμη από την αναθέρμανση επί της ουσίας και όχι με μικρά πυροτεχνήματα της αγοράς ακινήτων?
Θεωρώ ότι έχουμε αρκετό δρόμο και ο λόγος είναι ότι είναι υψηλή η φορολογία στα ακίνητα. Έτσι, ο έμφυα είναι αρκετά ψηλός. Και επίσης ο δεύτερος λόγος είναι ότι και οι τράπεζες τα δάνεια που δίνουν, θεωρώ ότι τα επιτόκια είναι αρκετά ψηλά για να πάρει κάποιος δάνειο. Επίσης σημαντικός παράγοντας είναι ο φόβος της μη αποπληρωμής του δανείου από τους δανειολήπτες, γιατί πλέον οι τράπεζες δεν δανείζουν χωρίς κριτήρια όπως δάνειζαν προ-κρίσης, που δάνειζαν το 120% της αξίας του ακινήτου, που σημαίνει ότι αυτός που παίρνει το δάνειο δεν έχει κανένα λόγο να βιάζεται να το αποπληρώσει ή να το αποπληρώσει καν. Αφού του δίνει χρήματα, χτίζει ένα σπίτι, κάθεται τζάμπα μέσα, και αν δεν το πληρώσει, μετά από κάποια χρόνια θα χάσει το σπίτι, όποτε συμβεί αυτό, και στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα θα κάθεται σε ένα σπίτι χωρίς να πληρώνει ενίκιο. Ενώ τώρα οι τράπεζες δανείζουν με σωστά τραπεζικά κριτήρια, όπως δανείζουν όλες οι τράπεζες στην Ευρώπη, και το πρώτο που σε ρωτάνε είναι τι χρήματα βάζεις εσύ ο ίδιος για να πάρεις το δάνειο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση, αυτός που δεν θα πληρώσει το δάνειο θα ξέρει ότι θα χάσει και δικά του χρήματα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί ένα φόβο και μια ανασφάλεια εν ώψη του προηγουμένου που είχαμε, της κρίσης, που αρκετοί Έλληνες δεν μπορούσαν να ανταποκριθούν στη μη πληρωμή των δανείων. Όχι επειδή το ήθελαν, αλλά επειδή δεν μπορούσαν να πληρώσουν, γιατί μειώθηκαν οι μισθοί, οι συντάξεις, χάθηκαν θέσεις εργασίας. Οπότε καταλαβαίνετε, πολλά νοικοκυριά έπεσαν έξω στους προϋπολογισμούς τους και γι' αυτό πρέπει και να προστατευτούν. Όλο αυτό λοιπόν, για να μην επαναληφθεί, δημιουργεί μια ανασφάλεια, δημιουργεί ένα φόβο στον κάθε δανειολήπτη. Και από την άλλη πλευρά, οι τράπεζες σωστά κάνουν και στα νέα δάνεια που δίνουν απαιτούν και συμμετοχή με ίδια κεφάλαια του δανειολήπτη.
Κύριε Αράπογλου, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία. Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά.
Ήταν ο κύριος Κώστας Αράπογλου, ο πρόεδρος των ιδιοκτήτων.